Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku današnjeg dnevnika važnije vijesti.
Referendum o Danu Republike prvi u nizu poručio predsjednik Dodik i dodao da nikakav visoki predstavnik ne može da spriječi održavanje referenduma.
Maja Gojković sutra u zvaničnoj posjeti Sarajevu.
Novi zakon će omogućiti raspuštanje lokalnih parlamenata, ističe ministarka Rešić.
Sramna odluka o poništenju presude Stepincu izjavio direktor centra Simon Wiesendahl iz Jerusalima Efraim Zurk.
Fudbaleri Krupe danas dočekuju mladost Doboj Kakanj dok Radnik gostuje Zrinskom u Premier ligi BiH.
Vrijeme danas u prvom dijelu dana bilo je sunčano i vruće, popodne je došlo do naoblečenja sa lokalnim pljuskovima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio u intervju za Srpsku novinsku agenciju da nikakav visoki predstavnik ne može da spriječi održavanje referenduma o Danu Republike 25. septembra, prvog u nizu referenduma koji će Republika Srpska organizovati na različite teme. Republika Srpska će svoj statusni i svaki drugi problem rješavati upravo pitanjem referenduma. To je i demokratsko pravo koje je priznato svima, ali zbog okolnosti mi moramo da se dodatno borimo za njega, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, opširniji u prilogu Darka Đurića.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje reagovanje UHR-a povodom zahtjeva bošnjačkih političara da preduzme mjere na zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH zbog najavljenog referenduma u Srpskoj, Dodik je istakao da će referendum o Danu Republike biti održan 25. septembra i da nikakav visoki predstavnik to ne može da spriječi.
To je jedan plebiscit koji će pokazati snagu naroda i volje tog naroda da održi 9. januar. I tu nema ništa nedemokratski, ne civilizacijski, pa čak nema ni antidejtonski ako neko misli na tu stranu. Ali to ne smeta muslimanima da učine sve da problematizuju i sudjeluju kod međunarodne zajednice za neke kvazi svoje interese. Dakle, referendum će se održati 25. septembra, nikakav visoki predstavnik ne može spriječiti.
Predsjednik Srpske pozvao je muslimane, bošnjake u Republici Srpskoj da 25. septembra izađu na referendum o Danu Republike i budu dio naroda Republike Srpske koji ovdje živi i želi da nastavi da živi.
Dakle, Republika Srpska je odlučila da ovaj put ide na referendum, on će se održati 25. On će dati snagu o zakonskom rješenju koje nijedan zakon u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj nema. Jednog plebiscita koji će biti u osnovi donošenja zakona o 9. januaru kao Danu Republike i tu više neće moći ništa ne da uradi ni Ustavni sud, ni bilo kakve institucije na koje se vam pozivaju, pa ni visoki predstavnik.
Povodom izjave potpredsjednika SDS-a Mirka Šarovića da je SDS podržao referendum o Danu Republike zbog opštih okolnosti, ali da smatra da referendum generalno ne može ništa da promijeni, Dodik je rekao da je neshvatljivo da SDS ima različite stavove, jedne u Banja Luci, a druge u Sarajevu.
U tom pogledu mi je neshvatljivo da SDS ima različite stave, jedna u Banja Luci, a druga u Sarajevu. Ako to možemo identifikovati kroz to što je Mirko Šarović sam govori. Nisam pratio, ali ako je to rekao o muslimanskim medijima, onda je razumljivo njegovo dodvorništvo. On je prepoznatljiv u tome i ne treba bi tu više pravo se iznenađen. Uvijek kada dobije priliku da muslimanskim medijima odgovara i minimizira srpske nacionalne interese, on će se uraditi tako i ovaj put.
Dodik je rekao da ne bi imao ništa protiv da se organizuje zajednički štab kampanje u vezi sa referendumom i da se koordinišu svi stavovi i aktivnosti.
Sad je to u fazi zajedničkog kolegije koji bi trebao da odluči, a vjerojatno će se završiti na Ustavnom sudu koji bi u kraćem roku, imajući vidi godišnji odmor. I mi ćemo tek možda 15. 20. augusta imati jasnu situaciju da više nema odlaganja odluka referenduma niti moguće formalne prepreke u tom pogledu.
On je naglasio da se intervencionizam međunarodne zajednice nije pokazao kao najbolji u odnosu prema Srbima, što se vidjelo i prije nekoliko dana kada je američki ambasador u BiH Morin Kormak organizovala sastanak predstavnika samo dva konstitutivna naroda u vezi sa Mostarom dok Srbe nije zvala.
Krajnje vrijeme da stranci odu, a ne da ovdje se petljaju sve i svašta. Konačno, međunarodna zajednica i njihov intervencionizam nije se pokazao baš kao najbolji u odnosu prema Srbima.
Kada je riječ o strategiji transporta koju je jednoglasno usvojio Savjet ministara BiH bez saglasnosti Srpske, Dodik je rekao da je Srpska to odbacila.
Ali ostaje strašno pitanje kako je moguće da oni koji navodno dolaze iz Republike Srpske tako bezočno donose dokument koji nema veze sa Republikom Srpskom i moguće da sve kapitalne investicije se otvaraju u federaciji, a da ni jedne nema u Republike Srpskoj.
Kada je riječ o pismu namjere MMF-u, Dodik ističe da ga je Srpska potpisala i da je sada na potezu Federacija BiH.
Republika Srpska je dala svoj potpis za pismo namjere. Taj potpis nedostaje u Sarajevu. Neko on izvole pozabaviti time, nema mi potrebi šta priča o MMF-u. U svakom slučaju, po njihov pokušaj da ispekulišu priču o tome kako Republika Srpska zavisi od MMF-a je potpuno bio netačan i pogrešan. Republika Srpska ne zavisi od MMF-a i mi možemo da, naravno, otežanim okolnostima da servisiramo sve svoje stvari.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska, kada je riječ o novcu MMF-a, pokušati da se snađe na nekom drugom mjestu i nekom drugom tržištu, te da je činjenica da Srpska bilježi pojačan rast industrijske proizvodnje, a time i bruto domaćeg proizvoda.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem juna prihvatilo dokument pod nazivom Pregled odbrane BiH u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, predviđaju da će do kraja novembra ove godine doći do smanjenja broja pripadnika oružanih snaga BiH za 800. Smanjio se i broj perspektivnih vojnih lokacija sa 63 na 57. Da li je to postotak smanjenja koji je zagovarala Republika Srpska u prilogu Radana Škipine?
Višegodišnja bitka za stolom srpskih i bošnjačkih pregovarača oko smanjenja broja pripadnika oružanih snaga BiH okončana je za sada kompromisom da se taj broj redukuje sa 10 na 9200. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić zadovoljan je ovakvim ishodom dogovora.
Naša orijentacija je da broj vojnika bude ne više 10.000 nego 9200, da se malo smanji. Generalno naša orijentacija je da pokušamo opremiti jednu dobru jedinicu za međunarodne mirovne misije i da ostatak oružanih snaga bude dobro opremljen.
U ranijem periodu srpska strana zagovarala je drastičnije smanjenje vojnika i oficira u BiH. Bivši član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović podsjeća da je traženo smanjenje na 8170 pripadnika oružanih snaga, što je Bakir Izetbegović a priori odbio.
Ja sam mislio, kad smo o tome razgovarali, da treba značajnije smanjiti broj pripadnika oružanih snaga, dakle nisam zadovoljan bio ni sa 8100, a kamoli sa 9200. Posebna stvar jeste zahtjev naš koji smo imali od početka da se mora doći do ukidanja avijacije. Ovdje nema govora o tome.
Perspektivne vojne lokacije svedene su u pregledu odbrane sa 63 na 57, iako je avijacija ostala, a poznato je da avioni poodavno ne lete. Broj skladišta municije povećan je u Republici Srpskoj na 2. Očekivanje Bakira Izetbegovića je da će se knjiženja ove vrste vojne imovine sa Republike Srpske na Ministarstvo odbrane BiH nastaviti nakon odluke apelacionog odjeljenja suda BiH o vlasništvu 12 duluma zemljišta u Han Pijesku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kategorički se protivi takvim potezima.
Nema knjiženja, u Republike Srpske se neće knjižiti. Pa nek donese sud BiH pa da vidim ko će uknjižiti. Kako će to uknjižiti? Sud BiH nije relevantno mjesto za presudu ovog karaktera.
Redukovanje oružanih snaga BiH i pored otpora je počelo i s obzirom na odlučnost srpske strane bit će i nastavljeno. Vojni budžet od 300 miliona maraka preteško je breme za ovo društvo koje nikakvi nametnuti strahovi od navodnih aspiracija Srbije i Hrvatske ne mogu natjerati da istrajava na održanju nefunkcionalne i neefikasne vojske.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković doputovat će sutra u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi radni susret imaće sa članovima kolegijuma predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta BiH. Predviđeni su i sastanci Gojkovićeve sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem i članovima BiH predsjedništva.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac pozdravio je predstojeću posjetu Gojkovićeve Bosni i Hercegovini, ocijenivši da je dobro da dvije zemlje imaju tu vrstu odnosa.
Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da je prijedlogom novog zakona o lokalnoj samoupravi omogućeno da Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog vlade raspusti lokalni parlament u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika.
Prema njenim riječima, prijedlogom zakona predviđeno je da skupština opštine ili grada može da bude raspuštena ako u određenom roku ne bude konstituisana, odnosno ne bude izabran njen predsjednik, ako u periodu od 6 mjeseci ne bude zasjedala i ako ne usvoji budžet lokalne zajednice za tekuću godinu do juna naredne godine.
16 časova 10 minuta, u nastavku dnevnika možete slušati.
Osumnjičeni za ubistvo, Siniše Glamočanina ubijeljeni Mile Rosić, predao se policiji.
U Turskoj je do sada uhapšeno 13.000 ljudi.
Zagrebačka grupa Sein, pobjednik regionalnog festivala Demofest u Banja Luci.
Mile Rosić, osumnjičeni za ubistvo Siniše Glamočanina, predao se dobrovoljno u pratnji svog advokata. Sinoć oko 23 časa policiji potvrđeno je okružnom tužilaštvu Bijeljina. Rosić je osumnjičen da je 20. jula u Bijeljini hicima iz vatrenog oružja usmrtio 30-godišnjeg Glamočanina i od tada je bio u bjekstvu. Policija je nekoliko časova nakon bjekstva u naselju Popovi pronašla bijeli džip Mercedes cetinskih registarskih tablica kojim se Rosić udaljio sa lica mjesta. Obojica su od ranije poznati policiji osuđivani za krivična djela. Advokat osumnjičenog Rosića Veselin Londrović.
On smatra i brani se da je tog tragičnog događaja postupao u nužnoj odbrani, jer je doveden bez svoje krivice i bez ikakvog svog doprinosa da brani goli svoj život na svom kućnom pragu. Nema nikakvih uslova ni bilo kakvih dogovora sa policijom. Odlučuje čovjek da se predaje, nema namjeru da bježi.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić najavio je da će od sarajevskih vlasti ponovo tražiti dozvolu za postavljanje spomen ploče u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, koja je u ratu bila logor za Srbe, a danas je tamo sjedište tužilaštva i suda BiH. Dukić je za program Našeg radija rekao da je lokalna vlast u Sarajevu 2003. godine grubo spriječila srpske logoraše i zvaničnike da na mjestu stradanja sarajevskih Srba postave spomen ploču koja sada skuplja prašinu u podrumu elektrotehničkog fakulteta u Lukavici.
Mi smo naišli na veliki otpor prije svega kod međunarodnog predstavnika gospodina Ešdauna i na vlasti iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona u Sarajevo, gdje su nam u svom dopisu rekli da srbočetničke snage nikad neće dozvoliti da bilo postave bilo kakvo obilježje u Sarajevu. Mi ćemo ponovo zatražiti, znači legalnim putem od kantona Sarajevo, njihovih vlasti, da nam dozvole da ponovo postavimo tu ploču na kasarnu Viktor Bubanj, zatim da nam jednu ćeliju broj 1, eto u kojoj sam i ja ležao u kasarni Viktor Bubanj, postave kao jedno spomen obilježje u koje bi mi posjećivali kada je došlo do zatvaranja kasarni Viktor Bubanj, jer je kroz tu kasarnu prošlo preko 5.000 mahom civila, pa čak među kojima bilo žena i djece. Nažalost, ne možemo da ostvarimo svoja prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, a oni preko međunarodnih predstavnika, pogotovo ambasada Sjedinjenih Američkih Država i drugih, pokušavaju da bilo na kojem mjestu gdje se desio zločin nad Bošnjacima postave spomen obilježje.
U dnevniku Radija Republike Srpske stranačke aktivnosti i strategija razvoja grada Banja Luka, socijalna i zdravstvena zaštita bile su glavne teme konferencije za novinare partije Ujedinjena Srpska održane danas u Banja Luci. Bilo je riječi i o zapošljavanju, pa je s tim u vezi govorila i Dušica Lipovac iz udruženja paraplegičara regije Banja Luka, koja je naglasila da je jedan od najvećih problema ove kategorije stanovništva upravo zapošljavanje.
Veća podrška potrebna je licima koja nisu obuhvaćena davanjima, a to su gluha lica i laka i umjereno mentalna. Potrebno je raditi na razvijanju socijalnih usluga, kao što je personalna asistencija, veoma je značajna za samostalan život osoba sa invaliditetom, obuka za gestovnog tumača, te obuke za personalne asistente. S obzirom da je sa 81 konvertibilnom markom ili sa 160 konvertibilnih maraka veoma teško izdržavati se od mjeseca do mjeseca.
Nakon Banja Luke idemo u Osmake u predizbornu trku za načelnika ove opštine. Na predstojećim lokalnim izborima ušli su aktuelni načelnik opštine i kandidat SDS-a Ljubo Petrović i kandidat SNSD-a Zoran Nikolić, koji su i prije 4 godine bili glavni konkurenti za načelničku fotelju.
Stanovnici Osmaka lokalne izbore dočekuju kao nadu i priliku da se životni standard popravi i zaustavi odlazak mladih ljudi. Česti su problemi rijetkih prolaznika, nezaposlenost je najveći.
Izbjegli, nemam nikakve pomoći, živim u tuđoj kući, patenički život.
Nadamo se da ćemo jednom dobiti promjenu i da ovaj narod već jednom počne da živi.
Sa nadama i problemima građana upoznata su oba kandidata za prvog čovjeka Osmaka. Petrović kao načelnik opštine koji ih već 6 godina pokušava riješiti, ništa nije uradio, ističe SNSD-ov kandidat Zoran Nikolić.
Predzbornoj kampanji je obećao velike projekte, obećao je 3 firme, ovdje stanovništvo se većinom bavi poljoprivredom, obećao je poticaje. Za 6 godina ništa nije ispunio.
Dosta toga je urađeno, ima još otvorenih poslova koje treba dovršiti. Eto, smatram da je ovaj period bitan i važan da se dovrši ono što je započeto.
Upravo su ovo motivi zbog kojih su se odlučili na ponovnu kandidaturu. I jedan i drugi uvjereni u pobjedu.
Mislim da je pobjeda na pragu.
Naravno da ne očekujem pobjede, ne bi se kandidovao. Narod je taj koji će presuditi.
Ipak, mjesta u načelničkoj fotelji bit će za samo jednog, a ko će to biti, 2. oktobra odlučit će građani.
Idemo u region i svijet. Odluka Zagrebačkog županijskog suda o poništenju presude nad biskupu Stepincu apsolutno je sramna i užasna. Njom se želi promijeniti istorija, izjavio je za Radio Republike Srpske direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurov. On je naglasio da ništa ne može poništiti činjenicu da je Stepinac kao osoba koja je bila na takvom položaju podržavao genocidni režim uspostavljen u Hrvatskoj, dodavši da se nada da će ova odluka biti promijenjena na višem sudu.
Well, this is an absolutely outrageous decision which seeks to rewrite history.
Ovo je apsolutno sramna odluka i njom se želi promijeniti istorija. Želi se oprati zločini vodećeg katoličkog klerika koji je podržavao NDH, koji je hvalio njeno uspostavljanje i koji je služio kao sveštenik njenom vojstvu. Taj režim je jedino služio da masovno ubija nevine civile, ali ono što je postalo tipično za neke stvari koje se dešavaju u pojedinim zemljama istočne Europe jesu tendencije da se promijeni istorija Drugog svjetskog rata, a samim tim i genocid počinjen nad Srbima. To je veoma opasno. Takve tendencije se moraju zaustaviti i mi se jako trudimo da to i uradimo.
Na srpskom spisku sumnjičenih za ratne zločine nalazi će se 43 državljana Hrvatske protiv kojih se u Srbiji vodi istraga na osnovu zakona o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine počinjene u SFRJ, izjavio hrvatski ministar pravde Ante Šprlje.
Kaže da su to zvanična saznanja i da ti državljani Hrvatske znaju da su na listama, jer ih je o tome prije nekoliko godina obavijestilo resorno Hrvatsko ministarstvo. On kaže da će se vlada Hrvatske tim povodom držati ustava i zakona i da će se u okviru toga i ponašati. Odgovarajući na pitanje da li će Hrvatska tražiti zaustavljanje pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Šprlja je rekao da je Hrvatska jasno rekla da je za redefinisanje nadležnosti Srbije.
U svijet danas ulazimo u komentarom naše kolege Milenka Stojičića nakon neuspjelog pokušaja vojnog udara u Turskoj. Vojni udar u Turskoj i udari predsjednika Erdogana ne prestaju da izazivaju svjetsku političku javnost. Vodeći političari uglavnom blago opominju Erdoganove represivne poteze kojima neutrališe svoje stvarne i izmišljene protivnike.
Sintagma demokratija sa ljudskim licem u turskoj verziji glasi demokratija sa Erdoganovim licem. Terminološka zbrka, državni udar ili vojni puč, izaziva naravno i političku zbrku. Ako je vojni puč, onda ga vojska nije znala izvesti, kao što Erdogan zna da ga demokratski uguši. Počinje u vijestima. Generali ruše Erdogana, Turska se kupa u krvi, Erdogan traži politički azil. Sve se međutim završava iznenadnim gašenjem pobune, striptizom vojnika, pučem protiv pučista. Erdogan se poziva i na Boga, koji puč tragediju razrešava kao bog iz mašine u grčkoj tragediji. Kada se digao dim, viđene su kolone polugolih vojnika, pobunjenika, koji pokunjeni stupaju u Erdoganovu prokletu avliju, po temi sličnu Andrićevoj. U Andrićevoj prokletoj avliji pučista je Čamil, mladić s njigom o džem sultanu, koji prijeti da će svrgnuti brata, sultana Bajazita. tadašnji sultan na vlasti, zatvara Čamila i knjigu plašeći se za svoju vladavinu. Zanimljiva sličnost sa imamom Gulenom, čije knjige pali Erdogan, plašeći se za svoju vladavinu. Od Obame traži da u svoju prokletu avliju zatvori svoga Čamila, nekadašnjeg prijatelja imama Gulena. Sintagma vojni puč u turskom riječniku leksikografa Erdogana znači pročišćenje od političkih protivnika. Smiju se gluhonijemi tenkovi na ulicama i borbeni avioni sa razigranim propelerima. Erdogan izvodi demokratski puč smjenjivanjem sudija, prosvjetnih radnika, univerzitetskih profesora. Pod zavitlanim demokratskim mačem mogli bi se naći građani smijenjeni u obične zatvorenike. Erdogan je glavnog pučkog generala vidio u imamu Galenu. Potom je glavnim pučistima proglasio mornaričke generale i generala Posejdona. Začudo, ulicama Istanbula nije potekla voda. Političku komediju u pučističku tragediju prevodi plamen javno paljenih Gulenovih i drugih knjiga. Od demokratije paljenja knjiga u 21. vijeku hvata jeza. Pamtimo na što posjećaju spaljene knjige. Imamove i druge spaljene knjige su metafore one knjige utamničene zajedno sa Čamilom u Andrićevoj prokletoj avliji. Najčudniji su ipak prijedlozi društvenih organizacija u Bosni i Hercegovini da se Erdogan kruniše Nobelovom nagradom za mir. Doduše, za Nobela ispunjava samo jedan uslov – dinamit. Prema istim mašinima, kandidat za Nobelovu nagradu je i tenk sa ulica Istanbula koji nije pucao u Erdoganovu demokratsku ideju. Logika paradoksa nalaže da Erdogana predložimo i za Nobelovu nagradu za književnost, jer pali knjige. Erdoganizovani turski haos najbolje ćemo shvatiti čitanjem Andrićeve proklete avlije ili nekog od romana Orhana Pamuka, turskog Nobelovca, kojega Erdogan doduše ne čita, ali rado bi njegovim knjigama potpalio vatru za knjige imama Gulena. Ne zaboravimo Kemala Ataturka, oca moderne Turske. Plaši li se Erdogan Ataturkove sjene, koju je pretvorio u prokletoj avliji? U Turskoj postoji samo jedno pitanje. Za ili protiv Ataturka? Je li puč Erdoganov odgovor na to sudbinsko pitanje?
A nakon pokušaja vojnog puča, Turska je uhapsila do sada ukupno 13.000 ljudi, izjavio je premijer te zemlje Binali Yildirim.
Turski premijer je istakao da se uprkos velikom broju uhapšenih, hapšenja nastavljaju. Načelnik generalštaba Turske vojske najavio je najstrože kazne za vojnike pučiste.
Napadač Davidson Boli, koji je prije dva dana ubio 9 lica u tržnom centru Minhenu, planirao je napad u proteklih godinu dana, saopštila je danas policija.
Policija pokrajine Bavarske navodi da je Son Boli ilegalno i putem interneta kupio pištolj koji je koristio u napadu.
U Afganistanu je danas dan žalosti povodom jučerašnjeg napada bombaša samoubice u Kabulu, u kojem je najmanje 80 ljudi poginulo, a oko 231 je ranjeno.
Islamska država preuzela je odgovornost za napad na grupu demonstranata pripadnika manjinskih Hazara u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je afganistanskom kolegi Ašrafu Ganiju da je spreman za zajedničku borbu protiv svih oblika terorizma na najaktivniji mogući način.
Bombaš samoubica raznio se jutros na bezbjednosnom punktu na sjeveru Bagdada, pri čemu je poginulo najmanje 12 lica, dok ih je 32 ranjeno, saopštili su irački zvaničnici.
Broj poginulih vjerovatno nije konačan jer je veliki broj povrijeđenih u teškom stanju. Još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. U Tarevcima kod Modriče održan je 7. Međunarodni sajam ruralne privrede Tarevci 2016. Pokrovitelj ove privredno-turističke manifestacije bili su Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice te opština Modriča, zabilježio Slađan Jeremić.
U Tarepsima su izlagali i Marica Jovanovec iz Županje u Hrvatskoj, te Sajo Salkanović, izrađivač štimovanih frula iz Medakova.
To je ručni rad. Zlatovez imamo tikvice koje šaramo, imamo heklanje, imamo šlingu. Sve što ljudske ruke mogu napraviti, to mi napravimo.
Gdje radimo duboreze, radimo grnčariju, imamo ovdje kutije ove za nakit koje su rezbarene, sve se radi od puno. punog drveta.
U Utarecima je otvorena i prva faza agrobiznis centra. Radi se o trokomornoj hladnjači kapaciteta 240 tona gotovih proizvoda, u čiju izgradnju je uloženo 650.000 maraka. Očekuje se otvaranje novih radnih mesta, kaže Nahtet Sulejmen, direktor opšte poljoprivredne zadruge Tarevsi.
Trenutno je zaposleno 5 radnika, planiramo još za vrijeme sezona sušenja šljiva zaposlimo još 7-8 novih sezonskih radnika.
Podržavamo ovakve projekte, posebno kada se radi o povratničkim naseljima, rekao je Dragiša Marković, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
U ruralnom sredinci se proizvodi, u ruralnom sredinci se živi i sasvim normalno da se pokuša i da se iznađe načina da se u tim sredinama unaprijedi život kroz diverzifikaciju same poljoprivredne proizvodnje.
Sajam ruralne privrede otvorio je Aleksa Đurić, pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske.
Želje nam je da evo kroz ovaj projekat koji je još jednom pokazao neodvojivost poljoprivrede, turizma i evo uopšte ruralnih regija može biti iskorišten za jednu manifestacijnu priču kao što je danas u Tarevcima i želimo da kažemo da smo to prepoznali kao mehanizam oživljavanja i ruralne privrede, ali da turizam fokusiramo kao mogućnost.
Na 7. internacionalnom sajmu ruralne privrede Tarevci 2016. učešće je uzelo 70 izlagača iz zemlje i inostranstva.
Istočna Hercegovina posljednjih godina nametnula se kao popularna turistička destinacija vjerskog, vinskog i sportskog turizma. Seoski turizam i s obzirom na dobro preduslove još je u povoju. Porodica Šišić ipak se odvažila da napravi pionirske korake o agroturizmu. U starom domaćinstvu u selu Do u Popovom polju spremno dočekuju goste. Tamo je bio Momir Milić.
S obzirom na to da već imaju registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo, odlučili su se za korak dalje i da se prvi u ovom dijelu Hercegovine oprobaju u seoskom turizmu, kaže Novica Šišić.
Ja to nisam mogao vjerovati da sam pionir, ali eto, nadam se da će se još neko naći koji ima neku mogućnost kao što imam ja, da recimo te u potpuni domaćinstvo da može pružiti neku vrstu turističke usluge. Jako je pogodno što se tiče klime jer je okruženo ovo mjesto brdima i bogato je šumom i zelenilom. I sačuvano je od svo ovo vrijeme i od da kažem, divlje sječe, sačuvano od požara.
Ugodan tradicionalni smještaj, seoski mir, ali i blizina mora, prednosti su na koje Šišići računaju. A da bi se sve to postiglo, mora biti uključena i cijela porodica. Bosa Šišić.
Svi smo uključeni. Ja i suprug i djeca i roditelji, svi smo uključeni. Svi jedinstveno radimo. Pa naravno, obaveza domaćice je spremanju hrane, održavanju higijene, kuće i svega toga, naravno, što se podrazumijeva po domaćinstvo. Pa djeca su navikla da rade i prihvatila su to dobro i smatraju veoma ozbiljno ovo što smo počeli.
Za sada gazdinstvo Šišić može da primi manje grupe na dnevnoj osnovi, a u planu je i da se kapaciteti prošire. Svako ko želi autentičan hercegovački seoski ambijent i ko cijeni domaću hranu, dobro je došao.
Još uvijek, eto, sačuvan su te neke autohtone sorte, da kažem, hrane poput recimo domaćeg kukuruza, ovoga popovo-poljskog stodanca ili brsa, kako ga ko zove. Neko će se to zove drugačije, a on je sačuvan i od njega mi pravimo i te domaće hljebove, pravimo puru, tako još tu ima dosta tih stvari. I evo, moguću možda da napomenem da sam odnedavno izvanično postao član Slow Food Međunarodne organizacije za zaštitu domaćih proizvoda.
Šišići su prikupili i mnogo starih predmeta i napravili pravi mini etno muzej i igralište za djecu u selu Do u Popovom polju.
Završen Demofest.
Zagrebačka grupa Sin pobjednik je 9. regionalnog festivala demo bendova Demofest u Banja Luci. Ovaj bend dobio je priliku za snimanje i produkciju albuma u vrijednosti 5.000 evra. Drugo mjesto na festivalu koji je završen sinoć osvojila je muzička grupa De Geneza iz Beograda, a treće plasirana je grupa Letarg iz Koprivnice.
Fudbaleri Krupe danas dočekuju Mladost Doboj Kakanj dok Radnik gostuje Zrinskom u prvom kolu Premier lige BiH. Fudbaleri Partizana u prvom kolu prvenstva Srbije igraju protiv Bačke u Novom Sadu. O fudbalskim aktualnostima Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Krupe prvu utakmicu u Premier ligi u istoriji kluba igraju na svom terenu, a protivnik će im biti ekipa Mladost Doboj Kakanj. Golman Krupe Mladen Ilić.
Mogu vam reći da je ekipa kako fizički tako i psihički spremna za prvo kolo na našem terenu. Atmosfera je naravno dobro, postoji sada nekih par iskusnih igrača koje nam iskreno mnogo pomažu u tome, tako da maksimalno spremni i motivisani dočekujemo mladost prvo kolo i nadam se trijumf u kući.
Ovaj susret igra se od 17 časova i 30 minuta. Radnik na startu prvenstva ima težak zadatak pošto od 20 časova u Mostaru igra protiv aktuelnog šampiona ekipe Zrinjskog. Trener Radnika Slavko Petrović.
Dobili smo momentalno jednog od najjačih protivnika mogućih. Ne leži nam sigurno u prvom kolu odmah, pošto smo izgubili jako puno igrača. Tako da sigurno uigranost nije naša vrlina, ali jednostavno mi ćemo pokušati da suprotstavimo svim silama i da ostanemo neporaženi u Mostaru.
Večera se još sastaju Široki Brig i Vitez od 19 časova i 30 minuta. Fudbaleri Partizana na startu sezone u prvenstvu Srbije večeras gostuju novom članu elitnog ranga takmičenja ekipi Bačke. Crno-bijeli u ovaj susret ulaze u lošem raspoloženju nakon što su u četvrtak ispali u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope od ekipe Zagłębie Lubina. Trener Partizana Ivan Tomić.
Nas očekuje jedna teška utakmica na otvaranju posle svega toga što nas je snašlo u četvrtak. Što se Bačke tiče, nije iznenađenje što su ušli, jednostavno kao klub i kao stručni štab i trener imaju jasnu ideju, nju su sledili u celom prvenstvu.
Ovaj susret igra se od 19 časova.
U prvom dijelu dana bilo je sunčano i vruće, poslije podne došlo je do naoblačenja sa lokalnim pljuskovima, sutra blago osvježenje, mjestimično s padavinama. Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova čemerno i Han pjesak 25, Mrakovica 26, Kneževo, Ribnik, Kalinovik 28, Čelinac, Manjača, Gacko, Krupa na Uni, Sokolac 29, Mrković grad, Mlječanica, Šipovo 30, Krupa na Vrbasu, Novi grad, Srebrnica, Nevesinje 31, Brod, Foča, Prijedor, Srbac, Banja Luka 32, Ugljevik, Rudo, Bijeljina, Doboj 33, Bileća, Trebinje 34 i Višegrad 35 stepeni. Sutra ujutru će biti lokalno nestabilno na sjeveru i istoku, a od centralnih predela na jug suvo s malom oblačnošću ili vedro. Tokom prije podneva promjenjivo, na jugu sunčano i za nekoliko stepeni sa nižom temperaturom. Od podneva ponovo nestabilno s pljuskovima i grmljavinskim procesima, na jugu sunčano, a na sjeveroistoku promjenjivo. Jutarnja temperatura od 17 do 23, najviša dnevna od 27 do 32, na jugu i lokalno istoku toplije do 34.
Završavamo dnevnik Radija Republike Srpske i podsjećamo na važnije vijesti.
Referendum o Danu Republike, prvi u nizu, poručio predsjednik Dodik i dodao da nikakav visoki predstavnik ne može da spriječi održavanje referenduma.
Maja Gojković sutra u zvaničnoj posjeti Sarajevo.
Novi zakon će omogućiti raspuštanje lokalnih parlamenata, ističe ministar Karešić.
Sramna odluka o poništenju presude Stepincu izjavio direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.